много слов. Лепи дан. Možda malo prehlade, ali evo, с Божью помощь smo zajedno. Da smo se skupili, prilika da nastavimo proučavati pečate, da nastavimo proučavati ono što je hrana za nevjesto, tako. Bog je, ono što prorok kaže u mnogim propovjedima, je da je on dotakao samo vrhove, kako on kaže, samo highlight, samo one najvažnije stvari, i da bi se o tim temama moglo mjesecima govoriti. Za jedan pečat, da bi mogao mjesecima pričati o jednom pečatu. I ono što zapravo znači da postoji da nam je on dao ključ da mi to razumijemo, da nam je dao poantu i najvažnije stvari, a da postoji jako puno detalja koje su na nama da nam ih i Bog otkrije, da ih istražujemo, da proučavamo. I onda Bog otkrije neke stvari i vidimo to što je prorok propovjedao sa još više detalja. I ono što vidimo u pismu, da kad god je Isus propovjedao u svakoj njegove propovjede, on je dao nešto novo, nekih novih detalja za istu priču. Tako je pričao o kraljestvu nebesku, jednom ga je ispričao kroz priču o sijaču, drugi put je ispričao kroz priču o 10 djevica i svaki put bi pričao istu priču o planu spasenja, istu temu, kraljestvo nebesko, ali donio nove detalje. I učenici su razumjeli stvari bolje. I tako je s ovom porukom. Ono što nam, kad je proučavamo, kad nam Bog pokaže neke stvari, vidimo neke nove detalje, ne nove doktrine. Doktrina je otvorena, pečati su otvoreni, nemamo mi tu nešto otvoriti novo, osim da vidimo neke nove detalje. Ono što je prorok pokazao, on je pokazao samo te vrhunce koje je stigao proći, nije propovjedao mjesecima o jednom pečatu, nego imao jednu službu, a sad mi možemo uzeti možda 2-3 službe da nađemo one detalje koje nam je on tu pustio da nam ih Bog otkrije. Tako da nam je to tema i zaista kad proučavam i kad ulazim i kad vidim ono što nam je otkriveno, otvaraju se nove i nove stvari i pečati postaju tako dragocjena materija, tako dragocjene stvari koje nam je Bog otkrio za naše vrijeme. Imamo pozdrav od sestre Elizabete iz Njemačke i njezine mame. Javila se pa je zamolila da vas pozdravim. Nekad je zanimljivo da postoje ljudi koji ne sjede tu s nama, ali su svaku nedjelju s nama. I mi godinama nismo ni znali da ljudi u Njemačkoj nas redovito slušaju i da se osjećaju dio naše zajednice tih sat, dva vremena dok su s nama. Prate propovjede, oni su negdje porijeklom iz naših krajeva, pa znaju jezik, jel tako? I idu gore u crkvu, isto u Njemačku. Jedna potreba koju imamo na početku je da spomenemo i potrebu za mamu od brata Marija, koja ima jednu operaciju, pa da Bog vodi da sve izađe na dobro. Ajde pognemo glavu. Naš nebeski Gospode i Bože, evo još jedna prilika da se sa tvojom djecom okupimo, Gospode, oko tvoje riječi. Gospode, ono što nas povezuje je ljubav prema tvojoj riječi koja je otkrivena u našem vremenu. Gospode, skupili smo se i to je naš prvenstveni razlog, Gospode, ne zato da se okupimo oko čovjeka ili oko neke ljudske mudrosti ili nečega što je čovjek naučio, Gospode, nego oko onoga što si ti otkrio kroz proročku poruku u našem vrijeme. Daj, Gospode, kako proučavamo pečate, vidjet ćemo danas, ako nam pomogneš, koliko je to važno. Vidjet ćemo, Gospode, koliko je to važno u našim životima i bojimo da nas vodiš do toga. Draj Gospode, imamo potrebu za mamu od brata Marija koja ima operaciju ispred sebe. Gospode, ti možeš voditi ruku tih doktora, napraviti da operacija prođe najbolje moguće, Gospode, i oporavak da bude brz i uspješan i potpun. Molimo te, Gospode, i za njezinu dušu, iznad svega, i da ti iskoristiš ovu priliku da bi joj Mario mogao svjedočiti. Još više sigurni smo da je to već puno puta radio. Molimo te za službu koja je ispred nas, da se mi maknemo u stranu, da ti Bože otvoriš svoju riječ i da se osjećaš dobrodošao među nama, da se tvoja prisutnost pusti, Gospode, da uživaš u slavljenju svoje djece i, dragi Bože, da tvoja djeca uživaju u tome što ćeš nam ti lomiti kruh života. Predajemo ti se i ovu službu u ime Isusa Krista. Amen. Da otvorimo još jednom peti pečat, otkrivenje 6, 9 i 3, znači peti pečat, otkrivenje 6, 9. A kad on otvori peti pečat, ugledah pod žrtvenikom duše zaklanih zbog riječi Božje, i zbog svjedočanstva koje držah. I vikah u jakim glasom, dokle gospodaru sveti istiniti, nećeš suditi i osuditi našu krv na onima koji prebivaju na zemlji. I bijah po svakome od njih dane bijele halje, i rečeno im je neka počinu još malo vremena, dok se ne ispuni broj njihovih sudrugova u službi i njihove braće, koja će biti pobijena kao i oni. I pogledah kad on od... Ha, i sad idemo već šesti pečat. Ajde da još pročitamo u Psalmima 116. Jedan stih. Psalm 116, 15. stih. Kaže ovako pismo, znači Psalam 116 i 15. stih. Dragocjena je u očima gospodinovim smrt njegovih svetaca. Vidjet ćemo da ovaj stih prorok stavlja u drugi kontekst, ne u kontekst kad čovjek umre od starosti ili bolesti, evo govori o jednoj drugoj smrti. Ajde, pognemo glave, na dragi Gospode, dolazimo i molimo te da nas uvedeš u svoju riječ. Ti si obećao da ćeš poslati svog duha, branitelja koji će nas uvesti u svu istinu, Gospode. Pozivamo te da autor ove riječi, sam Duh Sveti, nam protumači ono što si nam ti, Gospode, htio reći kroz ove stihove. Znamo da ovi stihovi imaju duboko značenje i da o jednom stihu može se govoriti, Gospode, dugo, mjesecima, godinama, Gospode, i da tvoj prorok nas uči da u svakom stihu da trebamo vidjeti Krista, Gospode, i molimo te da nam se ti otkriješ kroz ove tekstove koje smo pročitali iz tvoje riječi. Predamo ti službu u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Možete sjesti. Evo se. Pročitali smo peti pečat i tom petom pečatu se desilo nešto drugačije od prethodna četiri pečata. U četiri pečata mi smo čuli četiri bića koja su se oglasila i vidjeli smo jednog jahača na četiri konja koji je mijenjao svoje faze iz jedne u drugu, okrenuvši sa bijelim konjem pa na crvenoga, pa na crnoga i na sivog. Kad dolazimo do petog, šestog i sedmog pečata, postoji nešto drugačije. I ono što smo primijetili prvi put u ovom, da se oglasio, da se janje ovdje je bilo ono koje je reklo u trećem pečatu, ako se malo sjetimo, da se ne dotakne ulje i vino. Znači, u petom pečatu mi nismo vidjeli jahača na konju. On je svoje odjahao. I ono što je nam je Bog htio pokazati o Sotoni i njegove četiri faze, on nam je pokazao kroz prva četiri pečata. A onda je ostavio zadnja tri pečata da nam otkrije ono što će on napraviti. I to je napravio da je postavio u jednu simboliku, recimo ovdje u petom pečatu. Ta simbolika je bila simbolika Židova pod oltarom. A ono što znamo da se pečati odnose za nevjestu, ne za Židove, iako je ispričano u priči, kroz židovsku priču, kroz židovsku simboliku, ima poruku za nevjestu. I ono što ćete vidjeti ako čitate Otkrivenje sedam pečata, da peti, šesti i sedmi pečat prorok povezuje se, ili u sva tri zadnja pečata koja on propovijeda, on priča uglavnom o Židovima. Znači da postoje puno židovske simbolike koje je on spomenuo u sva tri pečata i ovdje povezano najviše u petom, ali i u šestom i sedmom pečatu ćete vidjeti. Zato što je kroz tu priču Bog pokazao što će on raditi sa nevjestom. I ono što smo vidjeli u prvom, drugom i trećem pečatu, da kad je došlo do trećeg pečata, da je Sotona brzo napredovao i da je, ono što vidimo, već zajahao kao zvijer. Prvo je postao Antikristov duh, pa lažni prorok i kao zvijer. I da je on napredovao vrlo brzo da uništi kršćanstvo. Mi već nalazimo u trećem dobu, nalazimo progonstvo kršćana, nalazimo da vrlo brzo u sljedećem crkvenom dobu je crkva ušla u mračno doba, gdje je, da Bog nije intervenirao i nije zaustavio to, crkva bi bila, Božja crkva bi bila zbrisana sa lica zemlje, što progonstvima, a što lažnom doktrinom. I onda vidimo u trećem pečatu, kad je Sotona se pojavio, da nije bilo jedno od četiri bića koje je reklo nemoj dirati ulje i vino, nego je bilo janje koje se oglasilo, kaže da netko između ta četiri bića je to rekao. Janje je reklo da će, kaže prorok, on uzeti svoje, ono što pripada njemu, one koje je on otkupio. Kaže, primijetite, nemoj dirati ulje i vino, ostalo ga je samo malo, brate, ali nemoj ga dodirati. I Bog je tu zaustavio taj Sotonin napredak. I ono što mi vidimo da je to slično ili na sličan način se desilo i u crkvenim dobima. I ono što je jako zanimljivo, da prvo kaže da Antikristova crkva napreduje, tako i nevjesta je prošla kroz različite stvari, kroz opravdanje, posvećenje i krštenje Duhom Svetim. I onda kaže ovako, ali oni su imali prvi svoje probuđenje. Znači, u toj velikoj brici, u tom velikoj drami koja se događa između Krista i Sotone, Krist je prvi potez dao Antikristu. Što više, dao mu je prva četiri crkvena doba, ne samo da mu je dao prvi potez, nego mu je dao i jedno crkveno doba više. A ostavio je za sebe tri crkvena doba da on obnovi crkvu. I ono što prvo kaže, Antikristova crkva je imala probuđenje prva. I mi nalazimo Sotonu kako je odmah na početku imao svoje sotonsko probuđenje i krenuo uništavati crkvu. Kaže, prve tri faze oni su prošli i onda došlo je mračno doba. I onda, kaže, treća tri faze za crkvu da izađu kroz opravdanje, posvećenje, krštenje Duhom Svetim, što je inkarnirani Bog koji je očitovan među nama. Tako, on ovdje dolazi kao antikrist, kao lažni prorok i onda zvijer i zatim mračno doba. A crkva izlazi iz toga kroz opravdanje, posvećenje i krštenje Duhom Svetim, što je inkarnirana riječ. I u proroku u trećem pečatu kaže tri zadnja crkvena doba formiraju potpuno rođenje. Znači, ono što smo vidjeli, tu Božju matematiku, kako prorok kaže, a ta matematika je da je Božji broj 7 ili 7 je broj crkve, je li tako? 7 je broj u Božjoj matematici koji je važan, pri čemu 7 je 4 više 3. I prva četiri doba uvijek je, ili prva četiri pečata opisuju Sotonu, prva četiri doba opisuju Sotonino probuđenje, koje je dovelo crkvu do mračnog doba. I zadnja tri doba opisuju Božje probuđenje, koje je krenulo sa Luterovim opravdanjem, Veslijevim posvećenjem i krštenjem Duhom Svetim u našem vremenu. Znači, vidimo da je, kaže, također Isus umro i uskrsnuo za tri dana. Znači, trebali su tri dana za podignut prvo Krista i trebaju tri crkvena doba za podignut Kristovu crkvu. Kaže da će crkva biti obnovljena u tri crkvena doba, odnosno u tri faze, kaže. U te tri faze, te tri faze su to opravdanje, posvećenje i krštenje Duhom Svetim, koje su se odvile u tri posljednja crkvena doba. I sad ono što sam spomenuo, malo samo ponavljam za uvod, za kontekst dalje o čemu ćemo pričati, ove stvari sam dotaknuo prošli put, da kad čitate 5., 6. i 7. pečat, vi ćete naći da ih je prorok ispričao na način da je unutar stavio puno toga i u svakom od tom pečatu on uglavnom priča o Židovima. Znači, u petom pečatu priča o ljudima koji su proživjeli, jel tako, holokaust. U šestom pečatu priča o velikim nevoljama. U sedmom pečatu priča, jel tako, o pečaćenju Židova. I vidjet ćete o čemu će, kad dođemo do toga. I ovaj peti pečat govori o dušama koje su pod oltarom. Kaže, duše pod oltarom kod lomljenja ovog pečata koji su bili ubijeni između vremena Kristove smrti i odlaska carka. Znači, to nisu samo Židovi koji su bili ubijeni za vrijeme Drugog svjetskog rata, nego kaže, od vremena Kristove smrti pa do odlaska crkve, Eichmannova grupa i svi oni, ti istinski Židovi sa njihovim imenima u knjizi. Znači, mi ovdje nalazimo ljude čije ime bilo u knjizi života, tako. Nalazimo ljude koji su umrli za svoje svjedočanstvo. Nalazimo ljude koji su umrli za dvije stvari. Ne samo za svoje svjedočanstvo, nego i za riječ Božju. I ono što ćemo vidjeti ovdje, da su im dane bijele haljine. To je bilo ono na čemu smo se koncentrirali prošli put. Koncentrirali smo se na onome što im je bilo dano kao bijele haljine, u smislu da bijele haljine predstavljaju opravdanje. Danas bi htjeli se koncentrirati na nečem drugom. Htjeli bi se koncentrirati na tome za što su oni umrli. I ako pogledamo, vidimo da pismo kaže, kad govorimo o bijelim haljinama, da i nevjesta ima bijele haljine. I Bog je u petom pečatu tu ispričao priču o bijelim haljinama kroz židovsku simboliku. Kaže, kad čitamo Otkrivenju 19, da se zaručnica njegova pripravila, da joj je dano odjenuti se u lan tanan blistav i čist, a lan pravena su djela sveta. Znači, Bog nam zapeo nas kroz ovu priču, kad govori u petom pečatu o židovskim bijelim haljinama, posjeća na naše bijele haljine. I vi ćete vidjeti da jako puno toga, i vidjet ćete kroz peti pečat, i ne znam koliko ćemo stići danas, ali vidjet ćemo da zaista, kad peti pečat govori o Židovima, da zapravo prorok radi presliku sa nama, sa nama, sa istim time, ili što se to odnosi, kako se to odnosi na nas. U propovjedi nevidljivo jedinstvo nevjeste Kristove, kaže, vi stojite posvećeni, odnosno vi stojite potpuno opravdani. Potpuno opravdani, kao da to niste nikad učinili na početku, i to je moja poruka crkvi sada. Kaže, vi ste čista, čestita, bezgrešna nevjesta sina živoga Boga, svaki čovjek i žena koji su rođeni od duha Božeg i koji su oprani u krvi Isusa Krista i koji vjeruju svaku riječ Božju. Stoje kao da vi niste nikad pogriješili kao prvo, vi ste savršeni. Znači, ono što prorok ovdje govori nevjesti, govori o obećanju nevjesti, onako kako nevjesta izgleda u Božjim očima, i izgleda opravdana, izgleda obučena u bijele haljine, izgleda obučena u bijeli lan, izgleda oprana u krvi Isusa Krista. I sad ključni stvar koju nam Peti pečat otkriva, od koje smo se naglasili prošli put, je da bijele haljine nisu došle prije nego što su ljudi umrli. Znači, da nam Bog pokazuje da je potrebno umiranje da bi Bog dao bijelu haljinu ili opravdanje. Drugim riječima, za nas to znači da su Židovi morali fizički umrijeti da bi dobili svoje bijele haljine. A za nas to znači kao nevjestu da ne moramo umrijeti fizički, nego moramo umrijeti duhovno, tom starom načinu života, svjetovnim, svojoj svjetovnosti, da bi dobili bijele haljine. Znači, da bijela haljina nije samo kad kažeš ja vjerujem Isusa Krista i krstiš se u vodi, i sad se ti opravdan kao da to nisi nikad učinio, sad si čista, bezgrešna, čestita nevjesta sina Božjega, sad si savršen, nisi. Znači, da bi bio to što opravdanje zaista govori da mi jesmo, bilo je potrebno i nužno je da čovjek najprije ume. Bijela haljina je nagrada ili Božja milost ljudima koji su umrli. I to nam govori Peti pečat. Peti pečat nas uči da je dragocjena u očima Božje smrt njegovih pravednika. Ali ne smrt u tijelu, nego smrt tom starom načinu života. To je Bogu dragocjeno. Bogu nije dragocjeno kad vidi da čovjek umire. Jer ga Bog nije stvorio čovjeka da čovjek umre. Kad vidite starog djeda koji je na samrti ili baku, to nije Bogu dragocjeno. Ali ono što Bogu je dragocjeno, kad stari Adam, kad stara adamovska priroda umire u čovjeku. Znači, mi smo mnogo puta taj tekst krivo shvatili ili krivo promtumačili i stavili u krivi kontekst. Kad vidite čovjeka kojeg umire, Bog nije stvorio čovjeka da umre. Kad vidite stablo koje umire, kad vidite pticu ili životinju koju umire, Bog ne uživa u takvoj smrti. Nije stvorio čovjeka da umre. Bog uživa kad umire stara adamovska priroda. I sad vidjet ćemo malo kroz. Vidimo, a kaže, Abel je umro na istom kamenu na kojem je, ili stijeni na kojoj je umrlo njegovo janje. Kaže, pita prorok, jeste li vi voljni večeras da vi umrete? Jeste li voljni da umrete svim svojim mislima? Jeste li voljni da legnete, legnete na stijenu sa svojim janjetom i umrete tamo? I to je ono što Pavao kaže, da s Kristom sam razapet, ali ne živim više ja, nego Krist živi u mene. Kaže prorok da Bog voli ili želi čuti danas da vi umirete, da umirete stvarima svijetu, da umirete sebi, da čuje taj krik, Gospode, uzmi me kakav sam. To je ono što Bog želi. On želi da čuje, ili on želi taj zvuk smrti, taj smrtni hrop, taj starog čovjeka. I zato kad pismo kaže da je Bogu dragocjena smrt, dragocjena mu je ova smrt, taj smrtni hrop, taj tog starog čovjeka Adama koji umire, da bi on došao i uzeo njegovo mjesto i vladao i bio vaš Gospod. I sad, možda da ne uzmem previše vremena, vidjeli smo da to umiranje nije lagano. U primjeru Židova to je bilo holokaust. I kaže i pismo i prorok to naziva kao nježnom rukom Gospodnjom, i ono kroz što Bog nas provodi da mi umremo starom čovjeku, iz ljudske perspektive nije lagano, nije ugodno, to je neki naš holokaust, ali to je onaj nužni korak da nas Bog vrati u našu obećanu zemlju, odnosno u naš život u Duhu Svetom. Kaže prorok, vidite, teško je, vidite, ništa ne dolazi, jednostavno bilo je teško i njemu da umre, da bi on bio proizveden u vama. Isus je umro na težak način, umiranje starom čovjeku je teško. Ali nagrada je bijela haljina, nagrada je opravdanje, nagrada je da kao da nismo nikad to učinili, da smo bezgrešni, čestiti i čista nevjesta Isusa Krista. Kaže, spovjedite svoje krivice, porođajni bolovi, teško je umjeti, ali umite upravo sada, umite. Kaže, dođite i maknite, izađite iz svoje nevjere. Naravno, ne govori o fizičkoj smrti, nego govori o smrti te stare adamovske prirode, tog starog našeg čovjeka. Kaže, znate, prije nego što možete biti nanovo rođeni, morate umjeti, a neki ljudi umiru zaista teško. Kaže, oni se ritaju i dreče i vrište i izvode svašta, ali ako pšenično zrno ne padne u zemlju i ne umre, ostaje samo. I ono što vidimo da je Bog uzeo crkvu kao to pšenično zrno sa 50-ica i dao je 4 crkvena doba da bi ono palo u zemlju i da bi završilo mračnu dobu i da bi onda i niklo iz toga i u 3 faze u sljedeća 3 crkvena doba bila obnovljena. Kada slušajte taj zvuk, ljudi su na oltaru i plaču i tako i vrište i kako god. I kaže, vidite, kaže, da ne čujete taj dobar zvuk, to umiranje, kaže prorok. Kaže, kažete, tebi to zvuči dobro kad ljudi umiru. Kaže, da volim čuti njih da umiru na taj način. Kaže, dragocjena je u... Gospod je rekao da je dragocjena u njegovim očima smrt njegovih sveta. Znači, to je smrt koja je Bogu dragocjena. Znači, smrt svetih kad umiru na oltaru, kad umire taj stari čovjek i rađa se novi život. To je ono što Bog smatra dragocjenim. Kaže, i volim ih čuti da umiru tako, da umiru sebi. Znači, ono što Bog voli čuti kad mi umiramo sebi. To je ta dragocjena smrt u očima Gospodnjem, smrt njegovih pravednika. Kažete, ali oni se zaista jako muče. Kaže, da, oni teško umiru, to je sve, ali oni će umrijeti ili izumrijeti i bit će rođeni na novo. I sad dolazimo do priču koju nismo dotakli. Sad idemo malo dalje, ovo je bilo više manje nešto o čemu smo pričali prošli put. I sad ako pogledamo i stanemo i razmišljamo, prvo kaže u 5. pečatu, kaže, ovi su židovi, vidite da stalno, vidjet ćete kad čitate 5. pečat, da stalno spominje židove, iako je pečat za nevjeste. Kaže, ovi židovi koji su bili ubijeni zbog svoje sljepoće, ležali su pod oltarom. I kaže, Bog dođe i kaže, vidite li što je to bilo i da svakom od njih haljinu. Sad vidimo da je Bog zaslijepio židovski narod sa svojim planom, da ispuni svoj plan otkupljenja da bi spasio židove. Znači, židovi su umrli i odbacili Krista zbog svoje sljepoće. Kaže, da bi učinio to, on je uzeo nevjestu i da bi spasio izgubljenu grupu poganske nevjeste, on je morao zaslijepiti svoju djecu. I ako vi vidite, Bog je zaslijepio nas. Znači, mi smo odbacili Krista kad smo se rodili griješni. Na ovaj svijet smo bili zaslijepljeni. Znači, rodili smo se griješni sa griješnom prirodom. I rodili smo se i nismo tu mogli ništa promijeniti. Bili smo zaslijepljeni. Znači, ono što vidimo ove židove, nalazimo ljude koji su bili ubijeni za Krista, ali njihova krivica je bila što su odbacili Krista, a razlog što su ga odbacili bila je njihova sljepoća. To je isto što se događa sa nevjestom. Znači, mi moramo umjeti starom čovjeku zato što smo odbacili Krista. Taj stari čovjek je neprijatelj Bogu, Pavao kaže. Tako, da smo u svom umu bili neprijatelji Bogu. A zašto smo bili neprijatelji Bogu? Jer smo bili zaslijepljeni. Znači, čovjek kad se rodi, rađa se sa starom prirodom, zaslijepljen. Jer Bog ima neki plan, a taj plan je da Bog pokaže svoje osobine, da pokaže sebe kao spasitelja. I Bog je zaslijepio židove i s ciljem da pokaže sebe kao spasitelja poganima. I oni su bili jednostavno zaslijepljeni, a bili su njegova djeca. Došli su, znači, živjeli su u vremenu dok su bili zaslijepljeni i onda na kraju im Bog otkriva da su ga oni odbacili i da su zato umrli. Drugim riječima, šta se događa? Mi živimo, rađamo se kao zaslijepljeni ljudi. U svom umu smo neprijatelji Bogu. U jednom trenutku mi shvaćamo da smo mi bili ti koji smo odbacili Krista. I zato što smo ga odbacili, naša kazna je da moramo umjeti s tom starom načinu života. Kaže, da bi to učinio, da bi uzeo nevjestu, da spasi tu izgubljenu grupu pogana, ne znam, božaca, on je morao zaslijepiti svoju vlastitu djecu. I onda ih kazniti za to u tijelu, za odbacivanje, ali njegova milost je osigurala haljine. To je ono što je priča sa nama. Znači, da bi Bog pokazao svoje osobine spasitelja, morao nas je zaslijepiti. I onda nas kazniti zato što smo ga odbacili, na način da traže od nas da umremo tom starom načinu čovjeka, ali onda je njegova milost osigurala haljine. Nakon što smo mi umrli tom starom čovjeku, njegova milost osigurava opravdanje. Znači, kaže, Isus je dao svakom od njih bijele haljine, kao što je Josip dao milost svojoj braći. Kaže, kao što je Josip učinio svojoj braći, jedan tip, Josip, on je sebe obznanio kod oltara, kod svog oltara, u svojoj palači, kod svog prijestolja. Znači, vidimo da se Josip obznanio svojoj braći kod svog prijestolja, kao što se Isus obznanio svojoj braći u ovom priču, znači Židovima iz otkrivenja 6. u 5. pečatu pod oltarom. Znate li gdje mi prepoznajemo, gdje su Židovi prepoznali da su odbacili Krista pod oltarom? Znate gdje mi prepoznajemo da smo odbacili Krista? Pod oltarom. Znači, ne mora to biti oltar, ali tako neka klupa gdje smo, nego oltar našeg srca. Znači, mi kod našeg oltara, u našem oltaru, u našem srcu, mi spoznamo da smo mi odbacili svog Mesija. Da smo živjeli 20, 30, 40 godina zaslijepljeni odbacujući svog spasitelja. I spoznaja se događa kod oltara. I gdje se Josip otkrio svojoj braći, kaže, kod svog oltara, kod svog prestolja. Gdje se Isus otkrio ovim dušama u otkrivenju, u 5. pečatu, otkrio im se pod oltara. Gdje mi susrećemo Boga, koji nam kaže, ej, bio si zaslijepljen, odbacio si me i ja ti sad dajem bijele haljine. Ja te sad opravdavam. Zato što si umro za mene. Sve se događa kod oltara. Znači, otkrivenje, 5. pečat govori o oltaru, o događaju koji se događa pod oltarom. I isto to što se Židovima desilo pod oltarom u 5. pečatu, dešava se nevjesti pod njihovim oltarom. Kad mi dođemo pod svoj oltar, mi ćemo spoznati da smo odbacili svog ženika ili svog spasitelja. Spoznat ćemo da smo umrli za njega i spoznat ćemo da je milost osigurala haljine, opravdanje za nas. I isto tako se desilo s Josipom, on je sebe obznanio sebe tamo kod oltara, kod svog oltara, u svojoj palači, kod svog prijestolja, kaže prorok. Kaže, ja sam vaš brat Josip, i oni su rekli, ovo, šta ćeš ti učiniti s nama, sad ćemo mi doći na red. I to je ono kako se čovjek osjeća kad spozna da je odbacio Krista. Osjeća grižnu savjesti. Osjeća žaljenje. I gleda i osjeća, ne zna kako će Bog postupiti, dok ne vidiš da ti Bog daje bijele haljine. Sve se to događa onima koji su umrli za riječ Božju i svjedočanstvo Isusa Krista. Kaže, sačekajte, i on je rekao, sačekajte trenutak, Bog je to učinio sa svrhom, morali ste me, kaže, izbaciti s razlogom da vam bude spašen život, Bog me je poslao pred vama. Kaže, i onda su oni rekli, i onda će oni reći, pa mi smo njega razapeli, i on će reći, kao što je Josip rekao, ne brinite, Bog je to učinio da bi spasio život pogana, nije to bila vaša greška. I sad ćete vidjeti, znači ono što, kad mi umiremo Kristu i umremo tom starom načinu života da bi živjeli s Kristom, pod svojim oltarom, i kad mi susretnemo i spoznajemo da smo mi krivi za smrt svog spasitelja, da smo mi odbacili svog spasitelja, i onda nama spasitelj kaže, to je sve učinjeno sa svrhom da bi ja otkrio svoje osobine spasitelja, iscijelitelja, da bi bio vaš Bog i vaš ženik, kaže, nije to bila vaša greška. Se zamislite tamo one Josipove braću koji su ga prodali, koji su imaju 30 ili 20 srebrenika za koje su ga uzeli. I Josip im govori, nije to vaša greška. Oni se sigurno ne osjećaju kao oni da nisu krivi. I kad vi dođete pod vaš oltar i umrete tom starom načinu života i sretnete svog ženika i on vam kaže, ja sam vaš spasitelj, nije to vaša greška, ali se tako ne osjećate. I sad ćete vidjeti da prorok zapravo u propovjedi kaže nama da to nije bila naša greška. Da je to Bog učinio sa svrhom da nas spasi. Da smo mi bili zaslijepljeni, da je Bog zaslijepio svoju djecu i da je zaslijepio nas da bi ispunio svoj plan. I zato što smo mi krivi za odbacivanje svog spasitelja, moramo umrijeti, ali milost je osigurala opravdanje. Milost je osigurala bijele haljine. Kaže, riječ znači opravdan, to ne znači oprošteno, kaže prorok. Kaže, da ste čuli da sam se ja napio, i onda da otkrijete da nisam to učinio, i da dođete i da kažete, brate Branhame, opraštam ti. Opraštaš mi, pa nisam to učinio kao prorok. Znači, ne možete oprostiti netkome nešto što nije učinio. Možete oprostiti netkome nešto što je učinio. A opravdanje i oproštenje su dvije različite riječi. Opravdanje je za nešto kao da to nisi nikad učinio, oproštenje je kao ti si to učinio, ali ja ti opraštam. I sad ono što vidimo dalje, kaže, riječ opravdan je kao da vi to niste nikad učinili. U Božjoj knjizi mora zaborava, vaša stara knjiga i brak je razveden i mrtav, kaže, i to nije čak ni u sjećanju Boga. I vi ste opravdani, vi ste bili optuženi, a niste to nikad učinili. Kaže, kao prvo, ta stara jedinstvo je u moru Božjeg zaborava, vi niste bili oženjeni za to na početku, on ženik je ponio vašu sramotu, on sam za vas umjesto vas. Kaže, a kako je onda to došlo do ovoga? Kako se uopće to desilo? Kaže, kako je došlo do toga? Vi ste bili zavedeni u to vašim prvim brakom sa vašim preljubničkim roditeljem Evom. To nije vaša greška. Znači, ono što je Josip rekao i što prorok ovdje govori, znači, Josip je rekao svojoj braći, to nije vaša greška. Bog je imao plan, zašto je dopustio da se to desi. I prorok nama govori, ono što se, vi ste se rodili na zemlju sa tim prvim brakom, a tako sa tom starom prirodom, i to nije vaša greška. Bili ste zavedeni u to sa vašim prvim brakom, sa vašim preljubničkim roditeljom, sa Evom. To nije vaša greška. Kaže, po vašem prirodnom rođenju, vi ste došli po Evi koja je počinila preljub. To je razlog što ste bili rođeni kao preljubnik. Vi ste griješni kao prvo. Bili ste zavedeni u to. Kaže, ne vi, to nije vaša greška. Sad kad vidimo ovdje, vidimo da je Bog zaslijepio Židove. Oni su ga odbacili. On ih je kaznio. A onda im je rekao, to nije vaša greška. Evo, milost vam je dala haljine. To je priča o petom pečatu. To je priča o nama. Znači, mi smo rođeni tom starom prirodom, bili smo zaslijepljeni, mi smo ga odbacili. Kazna zato što smo ga odbacili je da umremo toj staroj prirodi, tom starom čovjeku. I onda kaže, Bog, to nije sad vaša greška, evo vam bijele haljine. Milost osigurava opravdanje. Kao da to niste nikad učinili. Ono što se desilo Židovima, pod petim pečatom, pod oltarom, nakon što su umrli, dešava se nevjesti pod njezinim oltarom dok živi. Znači, to je samo, razlika je samo što je ovdje ispričana priča za prirodni narod, za Židove. a odnosi se na duhovni narod za nevjest. Mi to isto proživljavamo, što su i oni proživjeli, pod svojim oltarom. Znači, mi kad spoznamo da ovu poruku, kad spoznamo da stari način života nije vrijedio, mi se osjećamo kao Židovi koji su shvatili pod oltarom da su razapeli svog spasitelja. I ono što su shvatili, da im je pismo kaže, da im je Bog rekao, bili ste zasvjetljeni, nije to vaša greška, evo vam opravdanje, kao da to niste nikad napravili, evo vam bijele haljine. To je naša priča. E sad, ako idemo dalje, i ako kaže, ako pogledamo, prvo kaže, onog dana kad budeš jeo, tog dana ćeš umjeti. Kaže, ne možete si pomoći što ste griješnik, jer ste rođeni kao griješnik. Kaže, tu si ne možete pomoći, ali možete si pomoći da ne ostanete griješni. Jer u Božjim očima grijeh je već prekriven. Znači, naša odgovornost nije zato da smo, što smo rođeni kao griješni. Tu se nismo mogli pomoći. Mi odgovaramo zato ako smo ostali griješnici. Ne ako smo rođeni griješnici. Znači, a da ne ostaneš griješnik, moraš umrijeti tom griješniku s kojim si bio rođen. Tako. Kaže, vi si ne možete pomoći za to što ste. Čak i ako ste griješnik, vi niste odgovorni što ste griješnik. Vi ste odgovorni što ste ostali griješnik, kaže prorok. Kaže, postoji put koji je pripremljen za vas, ali za biti griješnik, pa tako ste rođeni. Bog vas ne šalje u pakao zato što ste griješnik. Bog vas šalje u pakao zato što se nećete pokajete i uzmete Krista kao svog spasitelja. Nijedan čovjek neće ići u pakao zato što je griješan. Takav je rođen. Nije zato kriv. Ono zašto će čovjek odgovarati je što nije prihvatio spasitelja koji ga je mogao osloboditi te griješne prirode s kojom je rođen. Znači, čovjek ne odgovara zato što je rođen kao griješnik, čovjek odgovara zato što je napravio sa ovim Isusom kojeg zovete Kristom. Tako, to je ono što je Pilat pitao. Šta da napravim sa ovim Isusom kojeg vi zovete Kristom? To je odgovornost ljudi bila. I naša odgovornost. Što ćemo napraviti sa svojim spasiteljem? Nije problem što smo rođeni kao griješnici. Problem je ako ostajemo griješnici. Kaže, vi sami sebe šaljete u patnju, u mučenje. U tome, mučenje. Kaže, vi šaljete svoju dušu na njezinu vječnu destinaciju kao onaj koji imate slobodnu volju sa svojim vlastitim uvjerenjima. Bog ne šalje nikoga u pakao, nikad nije i nikad neće. Evo bi sad bila nešto što bi svi citirali. Evo, Bradenham je rekao da Bog nikad nije nikoga poslao u pakao i nikad neće nikoga postati upakao. Istina, ima još jedna rečenica. Kaže, ljudi šalju sebe upakao zato što odbijaju primiti put spasenja. Na kraju Bog neće. Ljudi su izabrali pakao i sami će, znači Bog nije poslao nikoga upakao i nije nikoga osudio što je bio griješnik. Čovjek je sam odlučio kao sa svojom slobodnom voljom da li želi ostati griješnik. Ako želi ostati griješnik, on je sam izabrao pakao i Boga ne šalje pakao. Sam ga je izabrao. Sam sebe šalje. S drugim riječima, ali s druge strane, ako izabere da prestane biti griješnik, da umre, Bog mu daje život. Tako, ako prestaje biti griješnik, Bog mu daje, ako izabere da umre za riječ Božju i za Isusovo svjedočanstvo, dobit će bijele haljine. I Bog će mu reći, nije to tvoja krivica. Ti si bio zaveden, rođen si takav. Tu si nisi mogao pomoć. I umro si za riječ Božju i Isusovo svjedočanstvo. Bio si zaslijepljen. Ja sam te zaslijepio, platio si kaznu zato što si me odbacio. A morao si me odbaciti jer si rođen kao zaslijepljen. Ali evo, milost je osigurala opravdanje. Opravdanje znači da ti nisi nikad to učinio. Zašto? Zato što si umro. Tako. I zato što si umro zbog riječi Božja i zbog Isusova svjedočanstva. I sad postoje samo pitanje, znači, neki ljudi će umrijeti nakon što umru, a neki će umrijeti dok žive. Znači, to je pitanje, kad ćemo umrijeti? Ima jedan stih koji kaže, mogu ga pročitati. 1. Timoteju 5.24 kaže, grijesi nekih ljudi očigledni su unaprijed i idu prije na sud, a nekih idu kasnije. Drugim riječima kaže, grijesi nekih ljudi odu na sud prije nego što dođu ti ljudi. A nekih grijesi drugih ljudi, kad oni dođu na sud, ih dočekaju gore, dođu za njima. Ja bih htio da moji grijesi odu naprijed. Pa, da kaže, grijesi nekih ljudi su očigledni i idu na sud prije. I nevjestini grijesi su otišli na sud prije nje. Kada ona ode tamo, grijeha više nema, oni su već osuđeni. Znači, ona ne može umrijeti jer je već umrla. Tako. Umrla je to starom životu i kad dođe na sud, ne može, čak u našem zakonu ne može dva put biti suđen za isto djelo. Ako su moji grijesi otišli gore, ako su već osuđeni i ja dođem gore, ne mogu biti ponovo suđen za istu stvar, za što je već osuđeno. Problem je ako nisu moji grijesi osuđeni, i ako ja dođem na sud i onda za mnom dođu svi moji grijesi. Tako Timoteju, Pavao kaže Timoteju, grijesi nekih ljudi idu naprijed, a nekih njihovi grijesi dočekaju, za njima dođu. Znači, biramo dis kad ćemo umjeti. Hoćemo li umjeti dok smo živi, ili ćemo umjeti nakon što umremo. Ako umremo dok smo živi, to znači da umiremo svom starom načinu života i da dolazimo na svom, pod svojim oltarom dolazimo k našem spasitelju i pod svojim oltarom mi dolazimo kao oni koji su umrli za riječ Božju i za Isusovo svjedočanstvo i tamo spoznajemo da smo krivi za Kristovu smrt. Ali on nam kaže, ne brini, nije to tvoja greška, ti si bio zaslijepljen. Evo, milost je osigurala opravdanje, milost je osigurala bijele haljine, milost je osigurala da kao da ti to nisi nikad napravio. Ne da ti je oprošteno, nego kao da nisi nikad napravio. Kaže, oni su u svom sljepilu ubili svog Mesiju i sada su žele za to. Sad su spoznali to i kaže, i oni su vidjeli kad su došli do Božeg oltara, ali milost Božja je sada dana njima. I sad to je ono što se desilo nevesti. Kaže, u svom sljepilu oni su ubili svog Mesija. Znači, mi smo svojim grijesima razapeli Isusa Krista. U svom sljepilu. I kaže, i sada žanju za to. I mi zato moramo žeti. Ubili smo Isusa Krista, kazna je naša smrt. Smrt za smrt, pa. Ali mi umiramo starom čovjeku, ne umiramo fizički. I kaže, sad su pod oltarom to spoznali. I mi pod oltarom to spoznajemo. Neko to spozna pod oltarom ispred propovjedaonice, neko spozna dok kleči u sobi i moli se na koljenima i žali za starim načinom života, ali taj oltar nije lokacija geografska, taj oltar je lokacija u našem srcu. Mi pod svojim oltarem to spoznajemo, kad dođemo pred oltara i onda milost Božja nam bude dodijeljena. Znači, ajde da umremo zbog riječi Božje Isusova svjedočanstva, ajde da pod oltarom spoznamo da smo mi razapeli svog spasitelja i ajde da nam onda milost bude dodijeljena u vidu bijelih haljina ili u vidu opravdanja. Kaže, milost Božja je došla njima i Isus svakom od njih daje bijelu haljinu. Bili su zaslijepljeni i oni to nisu znali. Sad pogledajte što kaže prorok. Znači, to je u petom pečatu, kaže, oni su shvatili da su ubili Mesiju. Razumijete li? I oni to nisu znali, ali onda su to shvatili. Znači, postoji trenutak ili jedan period života, prvi 20, 30 ili koliko godina u svom životu, mi nismo shvatili da su naši grijesi razapeli Isusa Krista. Ali onda, jednog dana, pod svojim oltarom, u svom srcu, mi toga shvatili. Znači, kao što su oni to shvatili, oni su ubili Mesiju, svog spasitelja, mi smo svojim grijesima razapeli svog spasitelja. Oni to nisu znali, ali su spoznali pod oltarom. Mi to nismo znali, ali spoznajemo pod svojim oltarom. Kaže, i oni moraju biti ubijeni da bi platili za to. Za to što su učinili krivo. Drugim rječima, ubili ste spasitelja, vi morate umreti. da bi platili za to. Ista stvar je s nama. Mi smo svojim grijesima razotkrili Isusa Krista. Kazna je da platimo za to. Vi morate umrijeti tom griješnom čovjeku koji je razotkrio Isusa Krista. Znači, priča pod oltarom je priča pod našim oltarom. Ono što se dešava pod oltarom u otkrivenju 6, 5, 4, događa se pod oltarom svakog vjernika. Spoznaje je da je razapeo Isusa Krista i spoznaje je da mora platiti za to, da su oni ubili Mesiju i da je plaća ili cijena za to da oni moraju umreti. Kaže, oni su umrli, oni su ubili svog Mesiju i oni moraju biti ubijeni da bi platili za to što su učinili krivo. Vidite, oni su bili krivi za ubojstvo, tako da oni moraju biti ubijeni. Znači, to je naša priča. Znači, mi smo krivi što je Isus umro. I zato mi moramo umjeti. Oni su bili krivi zato što su ubili svog Mesiju i morali su umjeti. Mi umiremo ne fizički, umiremo tom starom načinu života. To je peti pečat. Peti pečat kaže, svojim grijesima smo razapeli Krista i zato što smo krivi za njegovu smrt, moramo platiti za to tako što ćemo mi umjeti tom griješnom čovjeku koji ga je ubio. Da bi on živio ono. I zato Isus kaže, ko se mača lača, od mača i gine. Ko je ubio, umrijeće. Mi smo ubili svog spasitelja svojim grijesima. Kazna je da mi umremo tom griješnom čovjeku. E sad ćete vidjeti da je to upravo tako. Kaže, kad je on bio na putu za Jeruzalem, da bude razapet za grijehe svijeta, cijeli teret svakog grijeha koji je ikad bio počinjen u svijetu, ležao je na tim dragocjenim ramenima. Znači, kad je Isus odlazio na Golgotu, on je umirao zbog mojih grijeha. Također, zbog grijeha cijelog svijeta, ali moj grijeh, nosio je i moje grijehe na tim dragocjenim ramenima. Nosio je grijehe i djevice Marije. Nosio je grijehe koga god, koja je ikad rođena na zemlji, jer svi su rođeni na griješan način i svi su rođeni sa tom starom prirodom koju su naslijedili od svog roditelja Eve. Tom starom adamovskom prirodom i grijesi svakog od nas su bili na njegovim ramenima. Znači, mi smo ga ubili svojim grijesima. Ili on je umro za naše grijehe. Ali drugim riječima možemo to reći izravnije, mi smo ga ubili svojim grijesima. I kad pogledate Židove pod oltarom, mi kažemo, aha, oni su razapeli Mesiju. I mi smo ga razapeli. Znači, oni su pod oltarom shvatili da su razapeli svoga spasitelja. I ono što mi shvaćamo pod oltarom našeg srca, je da smo mi razapeli svojim grijesima svog spasitelja. O tako? Oni su ga razapeli fizički, mi smo ga razapeli duhovno. O tako? Zato Pavo kaže da smo se rodili kao neprijatelji Bogu. U svom umu, u toj staroj prirodi, mi smo bili neprijatelji Bogu. Oni, Židovi, su bili Božji neprijatelji. Isusovi neprijatelji, oni su ga razapeli. Mi smo se rodili na zemlju i naši grijesi su ga razapeli. Evo stih koji, tekst koji prorok jasno to kaže. Kaže, vizija je došla i vidio sam svijet kako se okreće. Koliko ja shvaćam, ovo nije vidio ploču da se okreće. Tako. Kaže, vizija je došla i vidio sam svijet koji se okreće. I kaže, i oko svijeta je bila sumaglica i izgledalo je poput krvi koja je pošpricana oko. I pogledao sam tamo i tamo sam ja činio krive stvari. I svaki put kad bi ja učinio nešto krivo, moji grijesi bi počeli ići prema Bogu. I Bog bi me ubio za to, ali Isus je stajao tamo poput branika. I on bi hvatao to. I ja sam vidio suze koje teču iz njegove obraze. I kad bi ja učinio još nešto krivo, njegova krv bi zadržala to. Držala bi to da me ne ubije. Bog bi me ubio. Jer tog dana kad budeš jeo, tog dana ćeš umjeti. Kaže, i u viziji koja ja sam otišao k njemu i rekao sam, Gospode, sram je mene samoga. Kaže, Tamo sam pogledao u knjigu koja je ležala tamo sa sve razno raznim lošim stvarima koje su bile zapisane na nju. I rekao sam, hoćeš mi oprostiti, Gospode, da sam te ja doveo u takvu situaciju. Jesu li moji grijesi uzrokovali da ti umreš za mene? Znači ono što je pod oltarom tu, da kažemo, simbolički vidio je ono što su Židovi vidio. Židovi su vidjeli da su njihovi, da su ga oni ubili. I prorok vidi sebe ili svoje grijehe koji su ubili njegov spasitelj. I cijena za smrt spasitelja je, ili kazna je, da taj, da taj griješni čovjek koji ga je ubio mora umjeti. Griješni Židovi koji su ubili Mesiju su morali umjeti fizički. I nevjesta Isusa Krista, taj griješni stari čovjek koji je ubio Isusa Krista ili razapeo ga svojim grijesima, taj griješni čovjek mora umjeti. Naravno, je fizički griješni čovjek umire duhom. Vidimo, ono što se dogodilo fizički Židovom pod petom pečatu, nevjesta proživljava istu stvar pod svojim oltarom. Kaže, jesu li moji grijesi uzrokovali da ti umreš za mene? O, Janje, molim te, oprosti mi moje grijehe, neću to učiniti nikad više. I bilo je napisano na knjigu sa njegovom vlastitom krvlju, oprošteno, i on je to bacio iza sebe i kad je to učinio, on je otvorio novu knjigu. I rekao sam, hvala ti, Gospode, učinit ću sve što mi kaže da učinim, volim te, Gospode Isus. Znači, to je ono što se, ono kako se vjernik osjeća pod svojim oltarom. On vidi da su ga grijesi Isusa, da su grijesi tog čovjeka griješnog, njegovog griješnog starog čovjeka razapeli njegovog spasitelja. I onda vide ono što je prorok vidio, da je ta stara knjiga bila bačena iza njega i da je otvorena nova knjiga i da mu je bilo oprošteno, drugim riječima vidio je da ta stara prljava haljina je skinuta i da mu je dana bijela haljina. To je ono što su Židovi doživjeli. Krvju Isusa Krista njihove haljine su izbijeljene. Bili su zaslijepljeni i zato što su bili zaslijepljeni, oni su ga odbacili i zato što su ga odbacili ili ga ubili, morali su i sami umjeti, ali onda ih je milost obukao bijele haljine. I mi pod našim oltarom vidimo da smo mi bili zaslijepljeni s tom starom prirodom u kojem smo rođeni, da smo ga mi ubili svojim grijesima i da zato mi moramo umjeti, ali kad umremo vidimo da milost osigurava bijele haljine, osigurava da ta stara knjiga na nju bude pisana krvlju Isusa Krista, oprošteno i bačeno iza i da bude otvorena nova knjiga. Evo vam jedan primjer u pismu. Kaže prorok za Pavla. I mislim da kasnije u njegovom životu, razlog što je on otišao u Jeruzalem, kad mu je prorok rekao, nemoj ići tamo, Pavle, čekaju te lanci i zatvor. Znamo da je Pavlu bilo najavljeno kako, što ga čeka i on je sam svejedno otišao. Kaže, Pavao je rekao, znam to, ali ne idem samo u Jeruzalem kao svjedok. Idem tamo jer sam spreman da umrem za Isusa Krista. Jer on je znao šta je učinio. Njegove ambicije su bile da zapečati svoje svjedočanstvo krvlju, da umre kao mučenik zato što je ubio jednog Božeg mučenika. Pavao je znao, ako ubiješ mučenika, cijena za to je da i sam budeš mučenik. Pavao je znao da ako ubiješ Isusa Krista, cijena za to je da i ti sam moraš umreti. Tako, ako griješni čovjek naš je razapeo Isusa Krista našim grijesima, cijena za to je da taj griješni čovjek mora umjeti. Židovi su razapeli Isusa Krista, fizički ga ubili i morali su fizički umjeti. Mi nikad nismo fizički ubili Isusa. Nismo nikad uzeli koplje i proboli ga. Nismo zabili čavle i naša smrt nije fizička. Mi smo ga ubili na duhovan način, tako što smo odbacili njegovu riječ, što smo nevjerovali, što smo, ali tako. I naša smrt je duhom. Tako, ono što je Pavao ovdje vidio, on je vidio da je on bio taj koji je bio kriv za Stjepanovu smrt i da ga je ubio fizički i shvaćao je kazna za to je da ja ću morati umjeti fizički kao mučenik. I pismo se ispunilo. Znači, ono što vidimo, način na koji mi umremo, na način na koji smo mi ubili Krista, je način na koji mi moramo umreti. Ako smo ga ubili fizički, što su Židovi napravili, morali su umreti fizički. I na dosta okrutan način. Samo možete pogledati snimke iz logora sa holokausta i vidjet ćete da je kazna za fizičku smrt Isusa Krista bila okrutna fizička smrt. Mi smo došli na zemlju i mi smo ga ubili svojim grijesima na duhovan način i moramo umjeti na duhovan način. I kazna za to je duhovna smrt, da taj čovjek stari duhovno umire, ne fizički umre. I zaista ta smrt nije lagana. Ono što čitamo ovdje, čitamo na mnogo mjesta u ovome što smo sada pričali, da kaže prorok da je umiranje teško. Kaže, vidite, te ljude umiru na oltaru, kaže, neki ljudi umiru zaista na težak način. Vidite da škriče, vidite da se deru, vidite da plaču, kaže. Ništa ne dolazi lagano. Zašto su ti ljudi pod oltarom morali umrijeti u tom starom životu? Jer je njihov stari život razapeo njihovo mjesto. I vidimo da je priča pod petim pečatom naša priča. Bogu je svako sakrio u židovski simbol, ali govori o nevjesti. I sad imam poantu ove službe. Kaže, kad janje otvori ili jaganjac otvori peti pečak, biljeh pod žrtvenikom duše zaklanih zbog riječi Bože i zbog svjedočanstva što ga imah. Znači, ono što prvo pogledate, kaže, kogod je pisao ovo tu, što nije dovoljno samo zbog riječi Božje. Čemu još nešto? Znači, ovo svjedočanstvo, da se to ne podrazumijeva, kad već kažemo da su umali zbog riječi Božje. Znači, i sve ćete vidjeti u Otkrivenju, kad čitate, kad nađete one koji su umrli za Krista, općenito je rečeno da su umrli zbog dvije stvari. Koja je zapravo jedna stvar. Ali pismo ih navodi kao dvije stvari. Znači, njihovo svjedočanstvo je bilo vezano za njihovu vjeru u riječ Božju. Kako god da su imali svjedočanstvo, to je bilo neko svjedočanstvo vjernika. Znači, kaže, ja ne otvori peti pečat i vidi ih zaklane zbog riječi Božje i zbog svjedočanstva što ga ima. Sad, ako pogledamo malo u Otkrivenju, recimo 1.9, govori o Ivanu koji je bio na Patmosu kao Isusov učenik. I Ivan kaže zašto je na Patmosu. I kaže, ja Ivan, vaš brat vaš i dionik u nevolji i u kraljevstvu i u strpljivosti u Kristu, Isusu, bijah na otoku koji se zove Patmos. Zbog riječi Božje i zbog svjedočanstva Isusa Krista. Znači, zašto kaže dva puta? Pismo nije, Biblija je uvijek jako precizna. Znači, postoji razlog zašto to odvaja. Ako mi kažemo zbog riječi Božje i zbog svjedočanstva Isusa Krista, za nije to isto. Čemu je razlika između riječi Božje i svjedočanstva Isusa Krista? Ako umreš zbog svjedočanstva Isusa Krista, umro si zbog riječi Božje. Isus Krist je riječ Božja postala tijelo. Ili ja kažeš, ako sam umro zbog riječi Božje, naravno, riječ Božja u tom vremenu je bila da je Krist došao u tijelo, da je to bio Isus. Znači, ali pismo namjerno kaže, zato što nam hoće nešto poručiti. Sad, da pročitamo, znači, u 6. pečatu prvo kaže, Židovi su otišli kroz period nevolje i tijekom vremena od ovog posljednjih ratova, kaže, oni su bili omraženi od svakoga. Eichmann je ubio milijone od njih u Njemačkoj. Milijoni, kaže, upravo ste čuli suđenje, to je bilo 63. kad je bilo suđenje, tako, Eichmannu, kad su ga pronašli i sudili u Izraelu. Čini mi se tako i kaže, milijoni nevinih ljudi su bili ubijeni Židovi samo zato što su bili Židovi, nema drugog razloga. Znači, iz perspektive svijeta, oni su stradali zato što su bili omraženi i su bili Židovi. Iz Božje perspektive, oni su platili cijenu za ono što su napravili. Umrli su jer su ubili Mesiju. Smrt za smrt. Mesiju su ubili fizički i morali su umjeti fizički. Ali tako? I kaže, Biblija kaže ovdje da su oni bili ubijeni za riječ Božju i za svjedočanstvo koje su držali. Ali nalazimo kod nevjeste da je to riječ Božja i svjedočanstvo Isusa Krista. Znači ovdje Židove pismo kaže umrli su zbog riječi Božje i svjedočanstva koje su držali. Međutim, za nevjestu to svjedočanstvo koje ona drži je svjedočanstvo Isusa. Zato je Ivan od Patmosu rekao da je on na Patmosu zbog riječi Božje i zbog Isusova svjedočanstva. U Otkrivenju 24 kaže, vidjek prijestolja, onima što sjedoše na njih dano je suditi i duše pogubljenih zbog svjedočanstva Isusova i zbog riječi Božje, opet te dvije stvari, i sve koji se ne pokloniše zvijeri, ni kipu njezinu, te ne primiše žiga na čela svoja ni na ruke, oni oživješe i zakraljevaše s Kristom 1000 godina. Znači, pismo govori ovdje da postoji grupa ljudi koja je kraljevala s Kristom 1000 godina. Ne znamo da je to nevjesta. O tako. I kaže za njih da su to bili ljudi koji su bili pogubljeni zbog svjedočanstva Isusova i zbog riječi Božje, da su to bili ljudi koji se nisu poklonili zvijeri ni njezinom kipu i nisu primili žiga na čela svoja ni na svoje ruke. Znači, ako pogledate, kraljevali su s Kristom 1000 godina. I umrli su zbog riječi Božje i Isusovog svjedočanstva. E sad, mnogi ljudi koji će kraljevati s Isusom 1000 godina nisu umrli kao mučenici. O tako. Jako velik, kroz povijest su mnogi umrli kao mučenici, ali jedan dio ljudi je umro od starosti ili od bolesti. Znači, nisu umrli kao mučenici, a pismo ovdje kaže, oni koji su zakraljevali s Kristom 1000 godina, da su umrli zbog svjedočanstva Isusova i zbog riječi Božje. Možda ne govori samo o fizičkoj smrti, nego možda govori o ovoj smrti o kojoj mi tu pričamo. Za nevjestu fizička smrt nije smrt zbog svjedočanstva Isusova i zbog riječi Božje. Kad jedan vjernik ostari i umre, ne možete reći da je on umro zbog riječi Božje i zbog Isusova svjedočanstva. On je umro jer je bio star. O tako. Ali taj čovjek je godinama prije umro zbog riječi Božje i svjedočanstva Isusa Krista. Kad se obratio, kad je čuo istinu, kad je pod svojim oltarom shvatio da je razapeo Krista svojim grijesima, taj čovjek je umro zbog riječi Božje i Isusovog svjedočanstva. I ta smrt tog starog čovjeka nije dragocjena. Ali smrt tog čovjeka godinama prije, kad je umro tom staroj paloj adamovskoj prirodi, je dragocjena. Zato pismo kaže da je u Božjim očima dragocjena smrt njegovih pravednika i njegovih svetaca. Ali koja smrt? Prvo kaže, ona smrt, taj stih koristi u kontekstu kad su ti ljudi umrli u tom starom životu. To je ono što je dragocjeno. I sad kad vidimo ovdje, ajde da vidimo, znači, pismo nam samo protumačuje koja je razlika između riječi Božje i Isusova svjedočanstva. Vidjet ćemo da mi umiremo za dvije stvari. Mi umiremo za riječ Božju i mi umiremo za Isusovo svjedočanstvo. Otkrivenju 19.7 kaže, radujmo se i kličimo i slavu mu dajemo jer dođe svadba Jagančeva. Opremila se zarušnica njegova. Govori o nama. Kaže, dano je odjeniti se u lan tanav, glistavi čist. Govori o nama koji smo se obukli u bijele haljine pod svojim oltarom. To nije oltar fizičke smrti, to je oltar te duhovne smrti starom čovjeku, kad smo bili opravdani. Kaže, lan, a lan pravedna su djela svijeti. I reče mi, piši blago onima koji su pozvani na svadbenu gozbu Jagančevu. I reče mi, ove su riječi istinite, Bože. Padoh mu pred noge da mu se poklonim, a on će mi ni pošto. Sluga sam kao i ti i braća tvoja, koja imaju svjedočanstvo Isusa. I onda kaže, Bogu se pokloni, i evo rečenica koja je ključna, jer svjedočanstvo Isusovo je, znate stih, duh proročki. Znači, to su ljudi koji su umrli zbog riječi Božje i zbog svjedočanstva Isusa Krista, a svjedočanstvo Isusa Krista je proročki duh. Znači, to su ljudi koji su umrli zbog riječi Božje i zbog proročkog duha. odnosno zbog proročke poruke. Znači, to su ljudi koji su umrli zbog dvije stvari. Znači, ti su ljudi umrli zbog dvije stvari. Zbog riječi Božje i zbog svjedočanstva Isusa Krista, koja je duh proročki. Ovo tu kad čitate, ovo je duh proročki. Ovo nije riječ Božja. Da kažem, to je riječ Božja, ali u obliku proročkog duha. I pismo nam kaže u Otkrivenju 5, da će u Otkrivenju 6, u 5. pečatu, kaže, postoje ljudi koji će pod oltarom, koji su umrli i koji su pod oltarom spoznali da su razapeli svog spasitelja, tamo su im dane bijele haljine, ali zašto su oni umrli? Zbog dvije stvari. Zbog riječi Božje i zbog svjedočanstva kojeg su držali. U našem slučaju to je svjedočanstvo Isusovo, u našem slučaju to je proročki duh. Znači, postoje ljudi, ovi ljudi koji umiru, umiru za dvije stvari. I prorok i peti pečat nam otkriva da mi moramo umrijeti za dvije stvari. Jedna je zbog riječi Božje, a druga je zbog proročkog duha koji je protumačen i iznesen kroz ovu poru koju nam je Bog dao. Znači, kad neko pita nas, kad si umro? Pa ja sam umro, a i dalje sam živ. Umro sam duhovnu smrću zato što sam na duhovan način razapeo svog spasitelja. Razapeo sam jer sam bio zaslijepljen, ja to nisam znao. I pod oltarom sam spoznao da sam ga razapeo svojim grijesima. I ja sam umro tome. I umro sam za dvije stvari, ne samo za riječ Božju. Nego sam umro za riječ Božju i za proročki duh, za ovu poruku. I onda, kad sam umro, milost mi je dala bijelu haljinu. Došla je milost i rekla je, ti to nisi nikad napravio. Tebi nije oprošteno, ti si opravdan. Ti si ta čista, čestita, bezgrešna nevjesta Sina Božeg. Zašto? Jer si umro. I ono što mi pokušavamo ispričati priču da preskočimo ovaj dio, da morate umrijeti zbog riječi Božje i zbog Isusova svjedočanstva koje je proročki duh. Mnogi ljudi bi htjeli umrijeti za riječ Božju. Znači, ja prihvaćam Isusa Krista prije 2000 godina. Ali ako hoćete bijele haljine, morate umrijeti za onu drugu komponentu. Zbog Isusovog svjedočanstva koje je proročki duh. Nema bijelih haljina ako vjerujete samo u Bibliju od prije 2000 godina. Pismo nam kaže da su umrli za dvije stvari i tek onda su dobili bijele haljine. Umrli su za, da jednostavno kažem, umrli su zbog riječi Božja i zbog poruke. To Isusovo svjedočanstvo je proročki duh, to je poruka. Umrli su zbog riječi Božje i zbog poruke i onda su primili bijele haljine. Onda su bili opravdani. Znači, kad vidimo to, vidimo zašto pismo tako to izdvaja. Neko će reći, pa dobro, Isusovo svjedočanstvo i riječ Božja je jedno te isto. Je? I ja se slažem ovo i ovo je jedno te isto. Ovo je proročki duh koji je tumačio ono što piše tu. Opak. Da li je to isto? Je i nije, kako hoćete gledati. Opak. Možemo i gledati odvojeno, kao dvije stvari. Kao riječ Božja i Isusovo svjedočanstvo. Možemo i pogledati kao u biti, u svojoj osnovi, u srži, to su iste stvari. Znači, govorimo o ljudima koji su pod oltarom spoznali da su razapeli spasitelja, dobili su bijele haljine, a umrli su prije toga tom starom duhovnom, čovjeku na duhovan način su umrli, ne fizičkom smrću, nego duhovno, umrli su tom starom adamovskoj prirodi iz dva razloga. Jer su vjerovali riječ Božju i jer su držali Isusovo svjedočanstvo koje je proročki duh. I sad kad pogledamo još malo i s tim bi završili. Sad pogledajte koja je razlika između mudre i lude djevice. Razlika između mudre i lude djevice je što mudra djevica je umrla prije lude djevice. Vi ćete možda reći, ok, mudra djevica neće umreti. Istina je, jer je već umrla tom starom načinu života, to staroj prirodi. Luda djevica umire, ali malo kasnije. Ona umire u nevoljama. Znači, mudra djevica je njezini grijesi su otišli prije nje. Opako da možemo reći. Kaže, vi morate se pokajati i umjeti svakodnevno da živite za Isusa Krista, tako vi morate umjeti svaki dan da bi živjeli u Kristu Isusa. U pitanjima i odgovorima 64. kaže, ima jedno pitanje, jedna žena postavlja pitanje jer u svojoj obitelji ima ukućana koji nisu baš skroz obraćene. I ona kaže ovako, prorok za nevjestu, kaže, ona je već bila otkupljena u tijelu njegovom smrću i nema više patnje ili trpljenja u periodu patnje za nevjestu. Znači, za nevjestu ona nema, u periodu patnje ona ne mora trpiti više. Ona je svoje trpljenje odradila prije. Znači, ona je odtrpila. Ona ne mora više umrijeti, jer je već umrla. Kaže, nema više patnje u periodu nevolje za nevjestu. Kaže, ali poganska crkva koja samo vjeruje njemu i uzima denominacijska crkvena vjerovanja i tako dalje, kao što je ova jadna osoba rekla, moj muž i sin, oni još uvijek vole stvari svijeta i takve stvari. Vidite, oni nisu prihvatili to otkupljenje, jer kad to učinite, to vas automatski čisti. Kaže, onaj koji je rođen od Boga, on ne čini grijeh. I nema želje, ništa u njemu za stvari svijeta. Znači, on kaže ovdje, znači kaže, vidite, nevjesta je već umrla na neki način, tom duhom, tom staroj prirodi, i nema više patnje za nju u periodu nevolje. Ali kao što ova žena kaže, ovi ljudi koji samo vjeruju njemu, ili koji uzmeju crtena vjerovanja, ili koji još uvijek vole stvari svijeta, oni će morati umreti tome u velikoj nevolji. Znači, luda djevica umire zato što nije htjela umrijeti prije. Ona završava u nevolji da bi umrla, jer nije htjela umrijeti dok je mogla umrijeti. Nije htjela umrijeti u tom starom načinu života, toj staroj adamovskoj prirodi, i zato mora umrijeti poslije. Kaže, razgnjevi se zmaj na ženu, pa ode i zarati s ostatkom njezina potomstva s onima što čuvaju Božje zapovjedi i drže svjedočanstvo Isusa. Znači sad tu vidite da će luda djevica umrijeti zbog riječi Božje i Isusova svjedočanstva. Zbog Biblije i poruke. I kaže, to prvo kažu baš jasno 65. godine, u ovaj dan se ovo pismo ispunilo, kaže, jednog dana, kaže, ta ista stvar koju mi vidimo da Jahve čini danas, ljudi u dobima koji će doći, ako će, umrijeće za tu istu stvar o kojoj mi pričamo danas. Kaže, u dobima koja će doći, u vremenima koja će doći, ljudi će umrijeti za tu istu stvar kojoj mi pričamo danas, za to što vidimo da Jahve čini danas. Kaže, vi ćete morati ili ćete uzeti žig zvijeri koji će doći. Neće vam biti dozvoljeno da propovjedate na ovaj način. Kad ta velika jedinstvo crkava dođe zajedno, koje je spremno sada za svjetsku crkvu, vi ćete morati zapečatiti svoje svjedočanstvo svojim vlastitim životom za ovo. Vi morate vjerovati to sada. Znači, nalazimo ludu djevicu koja također umire zbog riječi Božje i zbog svjedočanstva Isusa Krista, ali ona umire u velikim nevoljama jer to nije napravila sada. I ono što prvo kaže, kaže, jednog dana za istu ovu stvar o kojoj mi sada pričamo, za isto ove stvari koje vidite da Jahve čini danas, vi ćete zato morati umreti, vi ćete uzeti živ zvijeri. Zato morate vjerovati sad. I sad završavamo kratko na ovo. Vi nalazite u Bibliji da je Biblija, da je povijest, možemo reći ovako, da je povijest kršćanstva natopljena krvlju mučenika. Znači, natopljena, zašto su ti ljudi morali proći na to? Nalazite Laodiceju da je natopljena, da figurativno to kažem, slikovito da kažem, krvlju ljudi koji su umrli starog načinu života. Kaže, cijeli svijet je natopljen krvju mučenika, Gospoda Isusa, i pomislio sam, kako je to mala stvar koju mi činimo kad razmišljam o tome da idem na neki misionarski put ili da moram podnijeti malo progonstva ili da će mi se netko smijati. Kaže, a kad to dođe do kraja puta, želim da svako od nas kaže, ja sam vodio dobru borbu. Znači, ono što čitamo ovdje, kaže, mnogi od nas, ili u drugoj propovedi, kaže, mnogi od nas su prošli najbolje godine. Znači, 25 ili 30, najbolji dio života. I kaže, vi ćete morati odgovarati na sudu. Da, ajde da učinimo nešto za Boga dok je dan. Ajde da budemo uspravni, nemojmo biti beskralježničke osobe, beskralježnjaci. Kaže, ako je Bog istina, ajde da zapečatimo svoje svjedočanstvo, ako je potrebno i svojom krvju. Kaže, ako je Bog Bog, služite mu, ako nije, pustite ga na miru. Znači, zapravo, svako od nas na neki način mora zapečati svoje svjedočanstvo. Židovi su to učinili fizički, jer su umrli za riječ Božju i za svjedočanstvo koje su držali. Mi to činimo tako što mi umiramo duhovno u tom starom čovjeku, staroj adamovskoj prirodi, i na taj način mi pečatimo svoje svjedočanstvo. Kad vidite čovjeka koji je umro svijetu, taj čovjek je zapečatio svoje svjedočanstvo svojom krvi. Ne fizičkom krvi, nego figurati, slikovito rečeno. Tako. Taj čovjek je umro za ono što vjeruje. Znači, da li smo mi umrli za ono što vjeruje? To je pitanje. Znači, ti kažeš, ja vjerujem da je ova poruka istina. Jesi li umro za to? Jesi umro svjetovnom načinu života, svjetovnim prijateljima, svjetovnim oblačenjima, svjetovnim ambicijama, svjetovnim šalama, svjetovnoj popularnosti u društvu itd. Ti kažeš da vjeruješ. A pismo nam kaže u Otkrivenju 5 da su bijele haljine dobili oni koji su vjerovali riječ Božju, Isusovo svjedočanstvo, i umrli za to. Da su to dobili ljudi koji su svojim životom ili svojom krvlju zapečatili svoje svjedočanstvo. Nije pitanje da li vjerujemo, nego pitanje je da li smo spremni umrijeti za to što vjerujemo. I kaže prorok na jednom mjestu, možete to naći, kaže, sve što nije vrijedno da se zato umre, nije vrijedno ni da se zato živi. Znači, sve što nije vrijedno da umrete za to, nije vrijedno da se zato živi. Da li bi umrli zato da budete veća faca u društvu? Da li bi umrli zato da budete... Ne. Nije vrijedno ni da zato živite. Da li bi umrli zato da budete zgodni na ulici, da prođete da neki muškarac pijani sa zidića okrene glavu i kaže da ste zgodni? I to kaže na neki vulgarniji način. Da li bi umrli zato? Ko bi umrao zato? A da li je vrijedno da živiš zato? Znači, da li bi umrao, ne znam, za to da imaš bolje auto, bolju kuću, stan, novaca, više veta? Zato se ne isplati umreti. Ali ne isplati se ne živi zato. Da li bi umrao za vječni život? Bi. Pa onda se isplati živjeti za vječni život. Znači, i ono što na kraju dolazimo do toga, da će vječni život dobiti oni koji su umrli za vječni život. A da, o tako? Da su bijele haljine i opravdanje dobili oni koji su umrli zbog riječi Božje, i su sa svjedočanstvom. U ovom primjeru Židovi fizički, što se tiče neveste, nevesta je duhovno umrla za to. Da li, znači, to je ključno pitanje ili ključni događaj u kojem moramo razmisliti. Zašto mi živimo? Je li vrijedno živjeti za to? Netko bi umro za svoju ženu ili za svoje dijete. Da li dijete vrijedi, ili žena, ili brat, ili sestra, da li vrijedi da umre za njih? Vrijedi. Onda vrijedi i da živiš za to. Tako, da li ova poruka vrijedi za umrijeti za to? Ako ova poruka vama ne vrijedi da umrete za nju, nemojte ni živjeti za nju. Ako čovjek nije spreman umrijeti za ovu poruku, ne fizički. Fizički je lakše. Kako je rekao brat Jeko, s stisneš zube i za 5 minuta te seku glavu. I riješio sam svoje probleme i ne moram vratiti kredit i 100 drugih problema. I ne boli noga, ne boli zubi, ne boli glava i nemam ovrhu i tako dalje. Ali ono što se pitanje je da li bi umrli za ovu poruku. Ne fizičko, nego da li bi ostavili sve. Da li bi umro u tom starom načinu života, to staroj adamovskoj prirodi, svim ambicijama ovog svijeta, svim porocima i svim slastima koje ovaj svijet nudi. Ako bi umro, ako si spreman umret za tu poruku i za riječ Božju, za riječ Božju i za Isusovo svjedočanstvo, za riječ Božju i za ovu proročki duh koji je u ovoj poruci, ako si spreman umret, onda živi. I doćemo i vidjet ćemo, imam još, ako Bog da, još jedan put da nastavimo ovu temu, vidjet ćemo da je to stav, da mi imamo previše ljudi koji, ili sve manje ljudi, da kažem na taj način, koji su spremni umrijeti za ovu poruku. Ne fizički. Sve manje ljudi koji će pod oltarom svog srca, kao ovi ljudi, umre zbog riječi Božje i zbog Isusova svjedočanstva, a svjedočanstvo Isusova je duh proročki, što je ova poruka. Sve manje ljudi je koji će umrijeti za Bibliju i za poruku na način da ostavi sve stvari svijeta. Oni će reći da to vjeruju, oni će reći da to vole, oni će reći da su vjernici poruke, ali nije to pitanje. Bijele haljine su dane onima koji su umrli za to. Ljudi koji su ostavili sve što im svijet nudi, koji su ostavili sve što Sotona, s čime Sotona privlači, sve slasti svjetovnog života, sve strasti ovog tijela i zemaljskog života, kad to učiniš, ti si umro za riječ Božju i za Isusovo svjedočanstvo. I ako si spreman umret, samo za to zašto si spreman umret, to je jedino za što je vrijedi živjeti. I mi na kraju dolazimo do toga da mnogi ljudi žive za stvari za koje nije vrijedno umreti. I tu je Sotona prevario ovaj svijet. Što je naveo ljude da žive za ono za što ne vrijedi umreti. Da žive za tako isprazne stvari koje ne vrijede 5 para, što kaže Srbija. Tako. Ne vrijede ništa, ali ljudi žive za to. Ne bi umrli, ne bi prst dali za to. Ali živi za to. S druge strane vam Bog kaže, evo vam nešto za što je vrijedno umrijeti. I ako ti odlučiš umrijeti za to, umrijeti svim svojim ambicijama, svemu što ti svijet nudi, onda dobivaš vječni život. Kaže, ti imaš ljude koji su raspršeni diljem zemlje, koji svjedoče o svjetlu. Pošalji Duha Svetoga i neka bi došao upravo u srce svakoga večeras, neka bi došla prava apostolska vjera za one koji su voljni zapečatiti svoje svjedočanstvo svojom krvju, vjerujući istinitu priču o Gospodu Isusu. Za one koji su voljni zapečatiti svoje svjedočanstvo svojom krvju. Drugim rječima, za one koji su spremni umrijeti za svoje svjedočanstvo. Za one koji su spremni ostaviti sve da bi živjeli to što svjedoče da je istina. I na kraju završavamo s time, ne moram više dužiti. Ono što se desilo pod oltarom židovima, dešava se pod našim oltarom. Dešava se onim ljudima koji su umrli za dvije stvari. Za riječ Božju i za svjedočanstvo Isusa Krista. A svjedočanstvo Isusa Krista je proročki duh. I jednog od ovih dana Bog će ljudima, Bog će odnijeti uznesenje one ljude koji imaju bijele haljine. A ti ljudi imaju bijele haljine zato što su umrli za ovu poruku i za ovu Bibliju. Ostavili su sve što svijet nudi, umrli su svemu da bi živjeli za poruku i za Bibliju, za riječ Božju i Isusovo svjedočanstvo. I ti ljudi su pod tim svojim oltarom spoznali da su bili krivi za smrt svog spasitelja i kaznu su platili za tu smrt, a to je bila smrt, umiranje tom starom čovjeku, i milost im je rekla, nije to bila tvoja greška, ti si pravedan, evo ti čista haljina, ti to nisi nikad napravio. I istina je, nevjesta je opravdana, ona to nije nikad napravila. Ona ima bijele haljine. Njezina knjiga je napisana oprošteno i bačeno iza u more Boga zabora, more Božjeg zaborava i otvorena je jedna nova knjiga i ona je čista. U njoj nema ništa loše. Tako? Ali to je priča o ljudima koji su umrli za riječ Božju i svjedočanstvo. To nije priča o ljudima koji još uvijek žive za svjetovne stvari. Ako živimo za svjetovne stvari, kao što je ova sestra pitala za svog muža i svog sina, prvo kaže, postoji neki ljudi koji će morati za to umrijeti u velikim nevoljama. I mi ne želimo biti. Nevesta je umrla prije velikih nevolja, umrla je i živjela je Kristovim životom. Luda djevica, ako zaista to vjeruje, će to morati dokazati smrću za to, za ono zašto je muda devica već prethodno umala. Grijesi nekih ljudi idu ispred njih, a neke ljude njihovi grijesi dočekaju. Evo, neka vas Bog blagoslovi i neka nam ne bude žao umrijeti svijetu za stvari za koje vrijedi živjeti. I neka s druge strane ne bi živjeli za stvari za koje ne vrijedi umrijeti. Za previše stvari ne vrijedi umrijeti. I za to onda ne vrijedi ni živjeti. A postoji nešto za što vrijedi umrijeti. I to nešto je jedna stvar, a ta jedna stvar su dvije stvari. To je riječ Božja i svjedočanstvo Isusa Krista, što je duh proročki, što je ova poruka. To su jedine dvije stvari za koje vrijedi umrijeti. I oni koji umru zbog riječi Božja i Isusova svjedočanstva, oni koji umru tom starom načinu života radi ove riječi Božje, radi Biblije i poruke, to su ljudi koji pod oltarom shvaćaju svoje griješne grijehe, ali Bog kaže, ne, niste vi krivi, bili ste zaslijepljeni i evo ti bijela haljina, ti si opravdan, ti ko da to nisi nikad napravio. I na kraju, još jednom da kažem, bijele haljine ne možemo dijeliti samo tako. To nije samo, vjerujem poruku, krstio sam te, sad imaš bijelu haljinu. Bog ih daje, kome? Onima koji pod oltarom, na oltaru svog srca, shvate da su razapeli svog spasitelja nakon što su umali za riječ Božju i za Isusovo svjedočanstvo. I onda Bog kaže, ne moraš se osjećati kriv kao Josipova braća pod njegovim oltarom. On je rekao, bio je to sve Božji plan, bilo je, Bog je to napravio da bi doveo spasenje, Bog je to napravio da bi pokazao se kao spasitelj. I evo, kao znak Božjeg prihvaćanja, ti to nisi nikad napravio. To je bijela haljina, to je opravdanje koju imaju, koje su dobili ljudi, koji su umali zbog riječi Božje i ove poruke. Nema ih puno, ali ih ima. Prvo kaže u pečatu, u trećem pečatu, još ih je malo ostalo, ulja i vina, ne dira ih, oni su moji, ja sam ih otkupio. I na kraju vremena Bog će imati ljude koji su spremni, bili spremni i koji su umali zbog ove riječi Božje i ove poruke, svemu što nije od Boga. Svemu svjetovnom, svemu religioznom, svemu denominacijskom, da bi živjeli u bijelim haljinama. Neka Bog blagoslovi. I sad znate zašto otkrivenje razdvaja riječ Božju i Isusovo svjedočanstvo, iako je to ista stvar. To su stvari zbog kojih vrijedi umrijeti, svemu što Sotona nudi, da bi živjeli sa njim na drugoj strani u bijelim haljinama. Tako vas Bog blagoslovi, možemo pogledati na ovo. Zdaj, Gospode i Bože, kako nam se tvoja riječ otvara, Gospode, veseli nas da vidimo da bijele haljine su spremne za nas. Zdaj, Gospode, kao su učenici prišli tebi i rekli što ćemo dobiti, mi smo ostavili sve. Ostavili su i kuće, i poslove, i svoje ambicije, sve što im je nuđeno da bi slijedili tebe. Gospode, ti si im onda obećao nagradu na nebu. Gospode, naša nagrada je nagrada ljudima koji su ostavili sve da bi služili tebi, koji su, Gospode, žive samo za ono zašto je vrijedno umrijeti. koji su, Gospode, žive za riječ Božju, Isusovo svjedočanstvo, koji žive za riječ Božju i taj duh proročki koja je ova poruka, Gospode. To su ljudi koji su umrli svemu svjetovno, Gospode, da bi živjeli i dobili bijele haljine, da bi spoznali, Gospode, pod oltarom, kad su shvatili da su razapeli svoga spasitelja, da nisu oni krivi, Gospode, da im se to ne ubraja, da je to kao da nisu nikad učinili. Ne samo da im je to oprošteno, nego da im je to opravdano, Gospode. Hvala ti za te bijele haljine i molimo te za svakog od nas da nam daš takvu milost, Gospode, da svako od nas doživi to iskustvo pod svojim oltarom, da svako od nas sretne svog spasitelja pod oltarom i primi bijele haljine, da svako od nas, Gospode, umre tom starom načinu života, to staroj prirodi, Gospode, zbog riječi Božje i zbog Isusova svjedočanstva. Da svako umre zbog riječi Božje i ove poruke. Gospode, ostavi sve što svijet nudi, ostavi sve što ime Sotona privlači ljude, Gospode, i da bi onda sreli tebe i tvoju milost, jer milost je osigurala bijele haljine. Hvala ti, Gospode, za takvo obećanje. U ime Isusa Krista. Molimo te i predajemo ovu službu. Amen.
Amen.
pogledate u Bibliji, vidjet ćete da je Isus umro za svoje svjedočanstvo. Ono što je svjedočio je zapečatio svojom krvom. Ili dao život za to. I vidjet ćete da većina apostola je dala svoj život za ono što su vjerovali. Kaže, Bog je izlio svoj balzam ili melem Duha Svetoga na pedesetnici i oni su izašli iz te sobe na sve krajeve svijeta, propovjedali su evanđelje, vidjeli su vizije, bili su progonjeni u njegovo ime i nazivani hereticima, ali su radosno podnosili zato zbog te svrhe Kristove pravednosti i smatrali su radošćom dati svoj život i zapečatiti svoje svjedočanstvo. I ono što vidite, i ono to isto što bi mi trebali napraviti, smatrati to radošću ako možemo umrijeti svijetu i starom životu, ako bi mogli umrijeti i zapečatiti svoje svjedočanstvo ili ono što mi vjerujemo. Znači oni su smatrali radošću umrijeti za ono što vjerujemo. I nije muka, ne bi nam trebala biti muka umrijeti svijetu. Trebala bi nam biti radost umrijeti svijetu za ono što vjerujemo. Da zapečatimo svoje svjedočanstvo, da umremo svijetu zbog onog što mi vjerujemo, a to su dvije stvari. A to je riječ Božja i to je Isusovo svjedočanstvo. To je riječ Božja i to je ova otvorena poruka koja je duh proročki. Nije teško umjeti za to. I Bog nas ne traži da umemo fizički, Bog nas traži da umemo na duhovan način i da zapečatimo svoje svjedočanstvo. Ako vas neko pita, čega me vas košta vaša vjera? Pa mene moja vjera koštala smrt. Morao sam umjeti za ono što vjerujem. Živ sam fizički, ali umro sam svojim ambicijama i svemu što svijet nudi, s čime Sotona primamljuje. Tome sam umro za ono što vjerujem. Tome sam umro zbog riječi Božje i zbog ove poruke. Koja je Isusova svjedočanstvo. Neka Bog blagoslovi. Ako Bog da, ima još stvari, još detalja u tom petom pečatu koje su nam na blagoslov, kako nam ih pismo otkriva. I sad shvatamo zašto prvo kaže da bi mogao njima propovjedati mjesecima. Ali ono što nam je Bog poslao proroka, da nam dotakne te, kako on kaže, vrhunce ili highlights, te najvažnije stvari, a onda je na nama da uzmemo riječ i da nađemo ostalo što je otkriveno i nalazi se u toj riječi puno tih detalja koje nas ohrabe. Ono što mene zaista ovakve stvari u poruci ohrabe. Mislim da je to hrana za nevjestu. Pismo kaže gdje bude mesa da će se olovi skupljati. To poruka je bogata. Znači, u pečatima ima više od toga da samo kažemo, ok, peti pečat, duša pod oltarom židovi, točka, rečenica završena. Ima puno toga što je Bog otkrio. I nalazi se u pečatima i mi tu čitamo. Pročitali smo puno puta, nismo zamijetili dok Bog ne pokaže te druge detalje preko kojih smo potrčali. I onda nas ti detalji ohrabre. Vidimo gdje smo u riječi, vidimo koji je Božji plan i vidimo što je spremno za one koji su umrli zbog riječi Božje Isusova svjedočanstva. A sjede da živi. Neka zbog Boga stoji. Amen.